Kerajaan menggunakan penarafan hijau Jabatan Kerja Raya sebagai indikator utama untuk menilai tahap ketahanan iklim dalam pelaksanaan projek infrastruktur jalan bernilai RM50 juta ke atas. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kerajaan juga sentiasa menggalakkan kerjasama rentas kementerian bagi pelaksanaan inisiatif kejuruteraan nilai dan penilaian nilai.
Sebagai contohnya, apabila kita membina R&R Plus yang baru kita siapkan yang dirasmi oleh PMX baru-baru ini, iaitu arah selatan Seremban, bangunan itu ada GBI Index, Green Building Index. Ada solar, tenaga solar digunakan di bangunan itu. Ada tadahan air hujan, ada EV charging station, landscape walkway, laluan berteduh, ventilation pengudaraan.
Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Raya bercakap pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara pada Isnin. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Michael Mujahlihan mengenai piawaian digunakan untuk menilai tahap ketahanan iklim bagi pelaksanaan projek baharu dan penyelenggaraan jalan sedia ada serta penerapan amalan terbaik dalam projek naik taraf jalan raya negara.